Stanje je kritično.
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Povezovanje atomiziranih posameznikov. Mednarodna mreža znanstvenih akademij Inter-Academy Partnership, krajše IAP, je 27. marca izdala komunike, s katerim znanstveniki z več kot 140 znanstvenih akademij članic širom sveta pozivajo globalni solidarnosti ob pandemiji COVID-19. Ena od članic je tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti oziroma SAZU. Kot enega ključnih pogojev za uspešno spopadanje s pandemijo pri IAP izpostavljajo kritično potrebo po mednarodnem sodelovanju znotraj znanstvene skupnosti in onkraj nje. Oziroma konkretneje, voditelji držav naj ukrepajo glede na stanje na globalni ravni in naj podprejo države s šibkejšimi sistemi javnega zdravstva. Medvladne organizacije naj omogočijo koordiniran pretok podatkov o najnovejših odkritjih. Znanstveniki, ki proučujejo razne vidike novega koronavirusa in posledic okužbe, pa naj svoja dognanja z drugimi delijo pravočasno in transparentno. Ključno je torej, da so podatki dostopni vsem. Znanstveniki in znanstvenice izsledke raziskav običajno objavijo kot članek v znanstveni reviji, pri čemer lahko med dodajo članka v recenzijo in objavo preteče več mesecev. Lahko pa se odločijo, da bodo proces pisanja in objavljanja članka povsem zaobšli in svoje spoznanja znanstveni skupnosti predstavili drugače, naprimer z videokonferenčnim klicem ali z objavo pred recenzijo, v znanstveni publikaciji pa bo na vrsto že prišla pozneje. Usporedno s tem so se mnogi večji založniki odločili, da omogočijo prost dostop do člankov povezanih z epidemijo COVID-19. Ravno k takšnemu postopanju poziva poziv mreže Inter-Academy Partnership, kar pa vključuje tako prispevanje novih potrjenih informacij, kot tudi zatiranje nedokazanih pseudoznanstvenih vraž in predsodkov. Na lokalne problematike epidemije se je prostovoljno odzvalo več 10.000 znanstvenikov po svetu. S tem so omogočili tri pomembne izboljšave. Izvaja se večje število testiranj, ki je v glavnem omejeno številom razpoložljivih zdravstvenih delavcev. Posamezniki lahko donirajo odvečno zaščitno opremo bolnišnicam in zdravstvenim ustanovam. V mnogih primerjih pa so prostovoljci uvedli organizirano mrežo prostovoljstva in s tem omogočili koordinacijo poteka pomoči. Podobno meddržavno solidarnost v znanstveni skupnosti je bilo nazadnje videti v času vrhunca epidemije AIDS-a v 90-ih letih, a z dvema razlikama. Internet danes omogoča še boljšo komunikacijo in z njo učinkovitejše informiranje, pa tudi neposredna grožnja okužbe je tokrat nevarno blizu vsem in ne zgolj marginaliziranim. Zgolj zato, ker je nesebično deljenje podatkov prevladalo nad avtorskimi interesi, so znanstveniki na Kitajskem lahko ugotovili genski zapis virusa SARS-CoV-2 hitreje kot kadarkoli prej, namreč v manj kot dveh tednih od prvih zabeleženih primerov neznane pljučne okužbe. Naj omenimo še projekt Svetovne zdravstvene organizacije poimenovan Solidarity, ki poziva k skupnemu solidarnostnemu kliničnemu testiranju obetavnih zdravil za zdravljenje COVID-19. Po drugi strani pa velika farmacevtska podjetja nimajo niti finančne, niti zakonske motivacije, da bi z javnostjo delila svoje podatke o tem, katere molekule je vredno testirati kot možno zdravilo in katere ne. Znanstveniki zdravilo proti koronavirusni bolezni 2019 iščejo tudi superračunalniki, ki z umetno inteligenco izvajajo kompleksne simulacije fizikalno-kemijskih interakcij, kot vhodne podatke pa je treba vnesti čim več že znanih informacij, ki jih imajo farmacevtska podjetja v svojih podatkovnih knjižnicah. To bi pomenilo, da bi jih delila tudi s konkurenčnimi podjetji. To vrstna rešetanja molekul podjetja že izvajajo in ti podatki nedvomno obstajajo. Sedenje na svojem zlatem kupu poslovnih skrivnosti pa je v državah, kjer imajo ta podjetja sedeže, pač še vedno legalno in profitabilno. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS, ima v državi monopol nad razporejanjem javnih sredstev za raziskovalno dejavnost. V zadnjem tednu marca so na agenciji pozvali vse raziskovalne skupine, ki lahko s svojim raziskovalnim delom prispevajo k reševanju problematike povezane s pandemijo COVID-19, naj, kjer je smiselno in mogoče, prilagodijo ali preusmerijo raziskave, ki so jih predložile ob zadnji prijavi za ocenjevanje raziskovalnih programov. O preusmeritvi raziskav na konkretnem primeru smo povprašali profesorja Janka Kosa z Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
No, jaz razumem, ne, da je to v bistvu pobuda, ne, tudi agencije za raziskovalno dejavnost, da se v tem času vključi potencial, ki ga slovenska znanost ima v raziskave, v iskanje pravzaprav, ne, nekih pristopov, ne, ki bi pripomogli k boljšemu premagovanju te bolezni. Seveda zdaj ne pričakujemo, da bomo za to delo, ki smo ga zdaj kle predlagali, da bomo dobili neka dodatna finančna sredstva, glede na to, da smo raziskovalno vsaj v enem delu blizu tega področja, mislimo, da je tudi v bistvu neko naše poslanstvo, da poskušamo tukaj doprinesti kar se da. Ne. Zdaj, če bo, ne vem, s kakšnimi drugimi ali projekti ali karkoli, ne, omogočeno tudi neko dodatno financiranje tega dela, ne, bomo tega veseli. Zdaj, treba je pa vedeti, ne, da seveda en manjši del teh naših raziskav lahko hitro preusmerimo, ne, na to novo področje, da pa moramo, ne, tudi vedeti, ne, da v hitrem času, v kratkem času, seveda ne moramo pričakovati, ne, nekih velikih rezultatov. Ne. Zdaj, raziskovalno delo je ponavadi, ne, delo na dolge razdalje, ne, in na daljši čas. Ne, in seveda poskusali bomo narediti, kar se bo dalo. Ne. Večina seveda tistega našega raziskovalnega dela pa bo potekala po programu, ki smo ga pripravili, ko smo seveda oddali naš predlog ob zadnjem razpisu za financiranje programskih skupin.
Raziskovalna ekipa na Fakulteti za farmacijo, v kateri je tudi profesor Kos, se ukvarja s peptidazami, encimi, ki razgrajujejo vezi v proteinih. Ker so pri mnogih bolezenskih stanjih, naprimer pri raku, peptidaze med tistimi encimi, ki povzročajo težave, so farmacevtske raziskave pogosto usmerjene v zaviranje njihovega delovanja. V življenjskem krogu novega koronavirusa prepoznamo tri ključne peptidaze. Na eno izmed njih, imenovano papainu, podobna peptidaza, bi lahko delovali zaviralci, s katerimi dela profesor Kos z ekipa.
Papainu podobna peptidaza je pa zelo podobna pravzaprav tistim peptidazam, s katerimi se mi že dolgo časa ukvarjamo. Pri človeku, so to analogne peptidaze, so to katepsini, se imenujejo, no, in prav te katepsini, so seveda udeleženi, v teh patoloških procesih. Treba pa vedeti seveda, da ne samo v patoloških procesih, potrebni so tudi za normalno fiziološko delovanje naših celic. Mi že dolgo vrsto let iščemo načine, kako v bistvu v teh patoloških procesih regulirati delovanje teh encimov. No in pripravili smo celo vrsto različnih zaviralcev ali inhibitorjev in tudi rečemo, no in nekateri od njih so se recimo izkazali kot zelo obetavni za zmanjševanje napredovanja malignih bolezni. No, pred kratkim smo skupaj, s kolegi na Fakulteti za farmacijo naprimer odkrili, da en antibiotik, nitroksulin se mu reče, da v bistvu zelo dobro zavre napredovanje določenih vrst raka. No in ugotovili smo tudi, da je dober zaviralec sistenskih peptidaz Potem smo ugotovili, da pa gre v bistvu za nek antibiotik, ki je že dolgo vrsto let se uporablja za zdravljanje urinarnih infekcij. In z tega vidika je seveda ta nitroksulin bi lahko bil primeren, seveda se je v bistvu že njegov varnostni profil poznan, tudi potencialno za delovanje na koronaviruse. No in tukaj seveda smo v dogovoru z Inštitutom za mikrobiologijo, s skupino profesora Avšičeve, da čim bodo razmere to dopuščale, da bomo preverili, kakšno je delovanje tega antibiotika in hkrati tudi zaviralca cisteinskih peptidaz na replikacijo tega koronavirusa. Tako da to smo seveda potem dali kot del plana dela naše programske skupine v tem naslednjem obdobju.
Na podlagi strukture nitroksulina in drugih zavilavcev cisteinskih peptidaz, ki so prisotne v človeku, bo programska skupina prihodnje še razširila svoje raziskovanje. Prav človeku lastni zavilavci so se v preteklosti že izkazali za učinkovite pri onesposabljanju nekega drugega seva koronavirusa. Mnogim raziskovalnim potem in entuzijazmu na vkljub lahko zgolj upamo, da se bosta vlada in ARRS podala v prerasporejanje sredstev in jih bo več ostalo tudi za znanstveno raziskovalno dejavnost. Naj povzamemo. Tega, da gre zdravstvo v Sloveniji v boju proti epidemiji COVID-19 razmeroma dobro in za zdaj kaže, da je to res, ne smemo razumeti kot posledice ukrepov vlade, saj je ukrepanje nek minimum, ki ga v kriznih razmerah od njih pričakujemo. V prvi vrsti so za uspehe zaslužni medicinsko osebje in vsi tisti, ki so po najboljših močeh omejili fizične stike, kolikor to pač dopušča narava dela, ki ga opravljajo. Prišel pa bo tudi čas za zasluge. Takrat ne smemo pozabiti na znanstveno skupnost in vse posameznike in posameznice, ki so bili pripravljeni brez obljub nagrade preusmeriti del svojih prizadevanj k iskanju rešitev. Solidarnost in sodelovanje bosta ključna za premagovanje trenutne krize in vseh nadaljnih kriz, ki se znajo izviti iz nje. Vsem dobrim ljudem tega sveta se poklanjata Luka in strokovni sodelavec Marko.
A štekaš?
Pa ja.
A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Mhm.
Znanstveni komentar.